Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍រួមឃើញថាការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននាំឲ្យមានការតាមឃ្លាំមើលនិងការយីយីលោកសឹងសែនករុណាភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសខណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពស្នើបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរលកកម្ដៅនៅវៀតណាមប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករនិងទន្លេមេគង្គបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយថាការយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ Covid ល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកសែតបរទេសនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកធ្លាក់ការតាមឃ្លាំមើលនិងការយាយីអ្នកស្រី Jessica Jerit រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំដល់ក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសនៃប្រទេសចិន FCCCបានរកឃើញថា 81% នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះថាស្ថានភាពរីកាហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកកសែតសង្កេតទាំងអស់ថ្លែងថាការរីកាមិនមានស្តង់ដារអន្តរជាតិទេបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅតែមានតទៅទៀតរួមមានការពិបាកក្នុងការសុំទិដ្ឋាការរយៈពេលយូរដែលនាំឲ្យការិយាល័យព័ត៌មានបរទេសមានបុគ្គលិកតិចហើយប៉ូលីសឬមន្ត្រីឯទៀតបានរារាំងពួកអ្នកកសែតនៅពេលបំពេញការងារក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានយាយីដែរនៅពេលទៅរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតំបន់ព្រំដែនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្លឹប FCCC ស្ទង់មតិអ្នកកសែតជាង155អ្នកមកពីអាស៊ីអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងរបាយការណ៍ពេលថ្មីបំផុតរបស់ក្លឹបនេះផ្អែកលើការឆ្លើយតបចំនួន101នឹងការស្ទង់មតិនោះដែលពិនិត្យមើលស្ថានភាពធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នឹងអ៊ីមែលរបស់ VOA សូមអត្ថាធិប្បាយអំពីការរកឃើញទាំងនេះទេការពិបាកមួយក្នុងបណ្ដាការពិបាកធំៗគឺការសុំទិដ្ឋាការពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងនឹងការស្ទង់មតិនេះប្រមាណ 1/3 បាននិយាយថាការិយាល័យពួកគេនៅតែខ្វះបុគ្គលិកដោយសារមានការពិបាកក្នុងការបន្តទិដ្ឋាការឬគ្មានជោគជ័យក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការថ្មីអញ្ញាធិបតេយ្យភិជាចានចេញឲ្យតែទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីក្លឹប FCCC បានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2023មានបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកតែមួយគត់ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាគ្មានអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំក្នុងប្រទេសចិន4ឆ្នាំមកហើយពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាគណៈការរដ្ឋបတ်ដោយសារការរាតត្បាតកូវីដត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពួកគេបានត្រឡប់ទៅរកភាពមិនប្រកបប្រជាវិញទាំងមិនដឹងថាព័ត៌មានអ្វីត្រូវបានគេឃ្លាំមើលឬការធ្វើដំណើរណាត្រូវបានគេកាត់បន្ថយមកត្រឹមរយៈពេលខ្លីអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ4អ្នកក្នុងចំណោម5អ្នកបាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះការជាតិចែកនិងការយាយីហើយជាងពាក់កណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យរាយការណ៍ឬត្រូវបានថតដោយពួកប៉ូលីសឬមន្ត្រីឯទៀតជិតពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីតំបន់ស៊ីនជៀងឬតំបន់ទីបេបានពោលថាពួកគេបានជួបប្រទេសការយាយីច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែពួកអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ឬព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានរាយការណ៍ថាមានការយាយីដែរបន្ទាប់ពីតំបន់ស៊ីនជៀង តំបន់ដែលត្រូវរាយការណ៍ថាមានឧបសគ្គគឺព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយ 79% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមរាយការណ៍ពីទីនោះក៏មានការពិបាកដែរអ្នកកសែតម្នាក់នៃបណ្ដាញព័ត៌មានអឺរ៉ុបមួយដែលក្លឹប FCCC មិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបានព័ត៌មានថាត្រូវបានតាមដានដោយរថយន្តមួយចំនួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅរីកានៅក្នុងក្រុងមួយតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីអ្នកកសែតរូបនេះបានពោលថាពួកគេមិនបានជឿជាក់ទេនៅពេលយើងសម្ភាសន៍ទោះជាពួកគេបានជួបជាមួយអ្នកត្រូវសម្ភាសន៍យ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ដែរនៅពេលបន្តមកនៅពេលយើងទៅដល់សន្តិគមបុគ្គលិកសន្តិគមនេះបាននិយាយយូរអំពីយើងថាជាអ្នកកសែតដែលសន្តិសុខរដ្ឋបានព្រមានអំពីតាពីពេលមុននេះបទពិសោធន៍ស្តីគ្នានេះត្រូវបានរៀបការដោយពួកអ្នកកសែតដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ Inner Mongolia Club FCCC បានរៀបការដោយនំបាច់អំពីករណីចំនួន3ដែលពួកបុគ្គលិកមិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានព្រមានមនុស្សកុំឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬដើរតាមពួកបុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនក្លឹប FCCC ក៏សម្គាល់ថាបើតាមបទបញ្ញត្តិផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនអ្នកកសែតបរទេសអាចរាយការណ៍ដោយសេរីអំពីប្រធានបទនានានិងអាចនិយាយជាមួយនរណាក៏បានតាមដែលពួកគេចង់ការស្ទង់មតិនេះចែងថាមានកំណើនអ្នកកសែតត្រូវអញ្ជើញឲ្យទៅផឹកតែជាមធ្យោបាយមួយដែលពួកមន្ត្រីចិនអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទៅកាន់ជំនួបការផ្លូវការនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះអ្នកកសែតត្រូវបានសួរអំពីការរីកការរបស់ពួកគេទោះជាក្លឹប FCCC ថ្លែងថាការនិយាយគ្នាទាំងនោះមានភាពរយៈតៈជាធម្មតាក៏ដោយក៏ក្លឹបនេះក៏សម្គាល់ថាវាអាចត្រូវប្រើជាទម្រង់មួយនៃការបំផិតបំភ័យការតាមខ្លុំមើលជាកង្វល់មួយទៀតដោយក្រុមអ្នកឆ្លើយនឹងការស្ទង់មតិនេះឃើញប្រភពព័ត៌មានច្រើនជាងមុនប្រកែកមិនផ្ដល់សម្ភារឬសុំកុំអោយបញ្ចេញឈ្មោះពួកគេពួកអ្នកត្រូវស្ទង់មតិសន្តានទាំងអស់បានពោលថាពួកគេមានចំណុចថាពួកគេត្រូវតាមខ្លុំមើលដោយប្រព័ន្ធ Digital តាមរយៈកម្មវិធីឬ App ទំនាក់ទំនងនានាដោយទូរស័ព្ទហើយផ្ទះឬការិយាល័យរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដួចថតសម្ដែងក្លឹប FCCC និយាយថាការរឹតបន្តឹងការយាយីរារាំងបណ្ដាញព័ត៌មានមិនឲ្យរាយការណ៍ដោយមានតុល្យភាពជាងមុនអំពីរូបភាពនៃជីវិតក្នុងប្រទេសចិនក្លឹប FCCC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាដតផលគឺការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដែលមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យបានពេញលេញអំពីសក្តានុពលដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងនៃប្រទេសនេះពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅបាននិងជាមួយនរណាគេអាចនិយាយជាមួយបានមិនអាចដឹងដោយស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទនិងបរិញ្ញាអំពីទិដ្ឋភាពរបស់ប្រទេសនេះបានទេដតផលគឺការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនក្នុងទំហំតូចចង្អៀតនឹងមានភាពតំណាងតិចជាងមុនប្រទេសចិនមានប្រវត្តិមិនល្អអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយថិតនៅលំដាប់ទី179ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើសន្ទុះសេរីភាពកសែតដែលលំដាប់ទី1ជាលំដាប់ថ្នាក់ល្អបំផុតអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានគឺអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលបានរៀបចំសន្ទុះនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអ្នកកសែតនិងសិទ្ធិនៃការទទួលព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បន្ទាប់ពីរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកកញ្ញាសុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែងករណាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយលោករងការប្តឹងប្តល់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបើតាមការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសឹងសែងករណាបានបង្ហាញពីក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកដល់របស់លោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណច្រើនចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងលោកបងហៀងតាដែលទទួលស្វាគមន៍និងប្រាប់ពីស្ថានភាពនៃទឹកដីសេរីភាពនៅរដ្ឋ Victoria ក្រុង Melbourne Springway ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសូមអរគុណនៅឆន្ទៈចំពោះសង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់ពួកគាត់ទោះបីរស់នៅឆ្ងាយពីទឹកដីប៉ុន្តែទឹកចិត្តពួកគាត់មិនដែលឆ្ងាយពីនយោបាយដើម្បីជួយសង្គមជាតិយើងឡើយជាមួយគ្នានោះដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកករណាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកបានលាឈប់ពីការងារនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកហើយលោកសង្សែងករណាបានចាក់ចែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោក VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសង្សែងករណាបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្សែងករណាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអំឡុងសប្តាហ៍មុនលោកបន្តថាការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសង្សែងករណាដូចគ្នានឹងសកម្មជនដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែរគឺដើម្បីរកកន្លែងដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកលោកនីតុខាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកសង្សែងករណាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់សងប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់7កន្លះលានដុល្លារអាមេរិកឡើយហើយលោកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចទុកចិត្តបាន
ការប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់ហើយដែលយើងឃើញជារឿយៗមានបណ្ដឹងជាហោហែអញ្ចឹងដល់ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅមានការបណ្ដឹងទាមទារនៅប្រាក់ដល់ច្រើនលើសលប់ដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយយើងគិតថាគាត់បើអាចនឹងគិតថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេបើមិនជាថ្ងៃអនាគតទៅមានការកាត់សេចក្តីឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបោះប្រាក់អីមួយចំនួនទាំងអស់នោះគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅសងដល់ដល់បានទេ
លោកនីសុខាបានថែមថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយរូបនេះដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានលះបង់តស៊ូការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផ្លងសុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគីតិចមេធាវីម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសឹងសែងករណាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកជាមួយសារព័ត៌មានដែលគណៈបកកាន់អំណាចថាមួយបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្សានករណាត្រូវបានសារព័ត៌មានយោងសម្ដីក្នុងឃ្លាថាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដល់គោលនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណាធ្លាប់បានបដិសេធថារាល់ការស្រង់សម្ដីរបស់លោកទៅបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចោវាប្រហារចំចំលើឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់លោកឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ាន់លីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានេះក្រមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខក្រសួងការងារដើម្បីដាក់ញត្តិដោយពួកគេទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងស្នើពន្យារសំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីកន្លងទៅលោកលាស់លីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានស្នើបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពឯករាជ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពនិងពន្យារសំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីកន្លងទៅនៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់បានលើកបដាថ្លែងសាររបស់ពួកគេនិងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរសារនៅលើបដារបស់ពួកគេលើកឡើងថាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងឃុំខ្លួនតាមតាមអំពើចិត្តនិងយុតិធម៌សង្គមជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពជាដើមបើតាមញត្តិនោះសហជីពបានស្នើពន្យារដោះស្រាយសំណើរបស់សហជីពដែលបានដាក់ទៅក្រសួងការងារការពីកន្លងទៅនិងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់សហជីពដែលពួកគេថាជាឧបសគ្គដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងសមាគមពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិថាពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើការអនុវត្តលំហសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងនិងរំខានយាយីមកលើសហជីពឯករាជ្យនិងអង្គការដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានច្បាប់សហជីពញត្តិបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ជាមុខសញ្ញាជាក់លាក់និងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងនិងរំលោភបំពានក្នុងពេលដាក់ញត្តិនោះអ្នកស្រីឧទេផាលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាច្បាប់បានក្លាយជាឧបករណ៍បំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសារច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់សហជីពគឺបានឲ្យឱកាសទៅដល់នយោជកកាន់តែបំពានរំលោភបំពានរដ្ឋបတ်សហជីពដកហូតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបានបានធ្វើចាប
់អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទតាមញត្តិរបស់សហជីពការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាកំណត់ជាមធ្យោបាយបំផិតបំភ័យនិងរៀបរៀងកម្មករនយោជិតកុំឲ្យមានការចងក្រងជាសហជីពដោយការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារឡើងវិញញត្តិបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទម្រង់មួយយ៉ាងច្បាស់នៃការរើសអើងប្រឆាំងសហជីពលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌដល់សហជីពហើយលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាព
ក្នុងនាមតំណាងកម្មកតាកម្មការនីទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធមកទីនេះដើម្បីដាក់ញត្តិជូនក្រសួងការងារក្នុងការដាក់ធានក្រៅរំលឹកឲ្យក្រសួងការងារត្រូវពន្យារកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងដាក់នៅក្រសួងជាច្រើនហើយមិនទាន់ដោះស្រាយស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់សហជីពស្របទៅតាមអនុសញ្ញា8793មែនអត
់ចំណែកលោកទូចកុសលប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករនយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញត្តិថា
ខ្ញុំស្នើឲ្យអញ្ញាធិការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់វិស័យផ្សេងៗដែលមិនទាន់មានប្រាក់ឈ្នួលរួមទាំងវិស័យទេសចរផងដែរដែលពួកគាត់រស់នៅលំបាកលំបិនវេទនាមែនទែនបាទ
នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំកម្មករកម្មការិនីជាង 1,000 នាក់ជួបជុំសម្ដែងមតិនៃទីវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្បែរវត្តភ្នំក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសេរីភាពសហជីពនិងការងារកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៅក្នុងការជួបជុំនោះពួកគេក៏មានលើកបដាស្រែកទាមទារនិងនាំគ្នាដើរជុំវិញវត្តភ្នំដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចំនួន18ចំណុចដែលដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះក្នុងញត្តិនោះក្រុមសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា $250ដុល្លារអាមេរិកស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈស្នើមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់លែងសមាជិកសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញនយោជកឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមលោកអាត់ធុនថ្លែងថានយោជកឬថៅកែភាគច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករស្របពេលសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពមានការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលជាសិទ្ធិចងក្រងសហជីពសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងសហជីពនិងសិទ្ធិធ្វើកតកម្មជាដើម
តើធានាថាកម្មករទាំងអស់មានសិទ្ធិរើសតំណែងបង្កើតសហជីពចូលរួមទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវនាំសហជីពជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ឈប់ចេញពីការងារគេចោទប្រកាន់រឿងព្រមតន់គេបដិងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតតែកំពុងកើតមានយើងក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយយើងក៏ចង់ឃើញនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលអត្ថន័យក្នុងញត្តិថាតើអ្វីដែលក្រសួងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនិងអ្វីដែលលើកឡើងមិនស្របបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាសហជីពនៅកម្ពុជាមានជាង 6,000 ដូច្នេះមានន័យថាសហជីពមានសេរីភាពពេញទី
សហជីពនៅកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញទីទាំងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សហជីពទាំងភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីការនិងការតាក់តែងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន
លោកបានថែមថាក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនិយោជិតសហជីពដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងការងារប្រសិនបើមានករណីរើសអើងសហជីពក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករបានរាយការណ៍ថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្តេញកម្មកររយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពជាង70នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករវៀតណាមថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកទ្រាំក្នុងការធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យផលដំណាំរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះជាងនេះទៀតរលកកម្ដៅនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គផងដែរដោយវាបានបង្កនូវភាពរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រៃពីសមុទ្រហូរចូលក្នុងទឹកសាបនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រលកកម្ដៅនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករនិងកម្មករដែលមានការងារមិនជាប់លាប់បានប្រាប់ VOA ថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពការងារកាន់តែលំបាកខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយផលដំណាំរលកកម្ដៅដែលជំរុញដោយបាតុភូត El Niño កំពុងបង្កឲ្យមានស្ថានភាពធាតុអាកាសកាន់តែក្ដៅនិងស្ងួតជាងមុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Le Jin Viet ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជលសាស្ត្រប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន VN Express ថាធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំនេះដោយសារបាតុភូត El Niño ហើយរលកកម្ដៅដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែមីនានិងបន្តរហូតដល់ខែមេសានេះដែលធ្វើឲ្យរដូវវស្សានឹងចាប់ផ្ដើមយឺតលោកវូគួនទួងគ្រូឯកទេសខាងជលសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ho Chi Minh City Open University បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាថាបាតុភូត El Niño ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះកាន់តែក្តៅថែមទៀតនិងស្ថានភាពអាកាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជារលកកម្ដៅទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបរិសុទ្ធវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថារលកកម្ដៅធ្វើឲ្យលោកពិបាកទ្រាំខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលលោកកំពុងដឹកអ្នកដំណើរតាមម៉ូតូលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាថាយើងទទួលកម្ដៅដែលភាយចេញពីថ្នល់កៅស៊ូនិងពីលើមេឃប្រភពកម្ដៅទាំងពីរនេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាកម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នេះដែលមានវ័យ20ឆ្នាំប្លាយបាននិយាយថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង4រសៀលដើម្បីគេចពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលដែលក្តៅបំផុតលោកថាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដែលយើងត្រូវធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅខ្លាំងបែបនេះយើងមិនគួរយកសុខភាពរបស់យើងមកលេងសើចក្នុងធាតុអាកាសបែបនេះឡើយលោកទួងបាននិយាយថាវៀតណាមគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងតិចនាពេលខាងមុខដែលនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតលំហូរទឹកប្រៃចូលទៅទឹកសាបនិងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពដែលកាន់តែឡើងខ្ពស់ការខ្វះភ្លៀងនិងកម្រិតជាតិប្រៃកាន់តែកើនឡើងបានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រជាកសិករបរិសម្នាក់អាយុ46ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារកណ្ដាលវាលមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាថាទោះបីជាលោកស្រោចដំណាំរបស់លោក3ដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ដីចម្ការរបស់លោកបានស្ងួតហួតហែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែកម្ដៅលោកបានបញ្ជាក់ថាធាតុអាកាសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្ដៅជាងមុនច្រើនដំណាំរបស់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយដោយសារតែកម្ដៅផលដំណាំបានធ្លាក់ចុះពី30ទៅ40%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសវៀតណាមគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន12និងទីក្រុងកាន់ធើ តំបន់នេះកំពុងទទួលរងលំហូរទឹកប្រៃចូលក្នុងប្រភពទឹកសាបតំបន់ដីសណ្ដនេះពឹងលើទន្លេមេគង្គដើម្បីបានទឹកសាបទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសចំនួន5មុនចូលដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយទឹកទន្លេនេះបែងចែកចេញជាដៃទន្លេចំនួន9មុនពេលចូលទៅដល់សមុទ្រសារព័ត៌មានវៀតណាម News បានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងសាងសង់ទំនប់ជីកប្រេងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិកររក្សាទឹកទុកនៅក្នុងថ្លុកត្រពាំងក្នុងចំការដំណាំរបស់ពួកគេព្រមទាំងបានរៀបចំទីតាំងផ្ដល់ទឹកឥតគិតថ្លៃចំនួន77កន្លែងនៅក្នុងខេត្តទៀនចាងនៅជាប់សមុទ្រកសិករដាំស្រូវម្នាក់អាយុ42ឆ្នាំនៅខេត្តឡុងអានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានប្រាប់ VOA ថាលោកគិតថាផលដំណាំរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះពី20ទៅ30%ទាបជាងធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំមុនៗខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលទឹកបន្ថែមទៅក្នុងវាលស្រែទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវតែបូមទឹកបញ្ចូលស្រែរៀងរាល់5ទៅ7ថ្ងៃម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាខែមីនាកន្លងទៅនេះធាតុអាកាសគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំខ្លោចអស់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅកណ្ដាលវាលស្រែពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់លោកបានបន្ថែមថាភាគច្រើនលោកតែងចំណាយពេលដើម្បីបូមទឹកពីអណ្ដូងដាក់បញ្ចូលស្រែលោក Brian Eiler ដែលជាសហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់តាមដងទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកត្តាគម្រាមកំហែងធំបំផុតចំពោះតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺមនុស្សនិងវាធ្វើឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនលើទំនប់ទឹកធំធំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអៃឡឺបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់ទឹកក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការបូមខ្សាច់និងការបូមទឹកពីក្នុងដីបានបង្កការគម្រាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គលោកបានបញ្ជាក់ថាមេគង្គគឺជាទន្លេដែលងាយនឹងកាំងស្ទះលោកអៃឡឺក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងចំណោមទំនប់រាប់រយដែលសាងសង់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទំនប់ដែលធំជាងគេបង្អស់គឺទំនប់វារីអគ្គិសនី2របស់ចិនដែលមានទំហំធំរហូតដល់គេអាចមើលឃើញពីលំហអវកាសបានហើយទំនប់ទាំងនេះបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទន្លេនេះទោះបីជាមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីស្ដារទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏លោកអៃឡឺបាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទន្លេនេះកំពុងធ្លាក់ចុះលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតហើយទោះបីជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1957ដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាលើការអភិវឌ្ឍទន្លេនេះប្រកបដោយចីរភាពក៏ដោយក៏អង្គការមួយនេះនៅខ្វះអំណាចលោកអៃឡឺបានប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមធនធានពីទន្លេនេះក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរលោកបានលើកឡើងថាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពរកាំរកូសរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកម្ពុជាមានផែនការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រសំខាន់ៗនិងអាចកាត់ផ្ដាច់ការក្តោបក្តាប់របស់វៀតណាមលើឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលោកអៃឡឺបាននិយាយថាធនធានរួមដូចជាទន្លេមេគង្គនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងក្នុងវិធីមួយដែលឆ្លាតវៃបើមិនដូច្នេះទេនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកឈ្នះដល់ទីបំផុតការប្រកួតប្រជែងបែបនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.